รีวิวเท็กซัสเชนซอมัสซาเครดดูฉากฆ่าสนองตัณหาคอหนังเชือดแค่นั้นพอนี่คือผลงานเรื่องที่9ในแฟรนไชส์เดอะเท็กซัสเชนซอมัสซาเครหรือสิงหาสับแฟรนไชส์หนังเชือดอมตะของฮอลลีวูดที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มนับจากปีที่ภาคแรกออกมาก็48ปีเข้าไปแล้วผู้กำกับเดวิดบลูกาเซียหลังจากมีความพยายามรีบูทมาแล้วครั้ง2ครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมารอบนี้ลิขสิทธิ์หลุดจากเลี่ยนเกตมาอยู่ในมือของเลเจนดารี่พิกเจอร์ที่มอบหมายให้เฟเดอวาเรสเฟด้าอวาเรสผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จมาจาก Evil Dead และ Don Bluth มาควบคุมการผลิตซึ่งอวาเรสก็เลือกผู้กำกับ2พี่น้องแคนดี้และไรอันโทฮิลแคนดี้โทฮิลไรอันโทฮิลที่สร้างชื่อมาจากเดอะดิ๊ก2018แต่แล้วหนังก็สอบเค้าลางไม่ดีเมื่อ2พี่น้องเดินออกจากกองถ่ายหลังหนังเปิดกล้องไปได้สัปดาห์เดียวด้วยเหตุผลสุดฮิตของฮอลลีวูดคือแนวทางการสร้างสรรค์ไม่ตรงกันร้อนถึงอวาเรสต้องคว้าตัวเดวิดบลูกาเซียเดวิดบลูกาเซียอดีตตากลองภาพยนตร์ที่เพิ่งมีผลงานกำกับมาแค่เรื่องเดียวให้มารับหน้าที่แบบกระทันหันอยู่กลุ่มใหม่ของไอ้หน้าหนังการกลับมาของเท็กซัสเชนซอมัสซาเครในครั้งนี้ทางผู้สร้างเลือกทิศทางใหม่ไม่ขอรีเมคหรือรีบูทแต่เลือกจะเล่าเรื่องราวในฐานะภาคต่อจากเดอะเท็กซัสเชนซอมัสซาเครภาคต้นกำเนิดเมื่อปี1974โดยไม่สนภาคต่อต่างๆนานาในแฟรนไชส์และใช้ชื่อตามภาคแรกเพียงแค่ตัดเดอะออกไปแค่นั้นหนังกำหนดเหตุการณ์ในเรื่องตามระยะเวลาจริงว่าเหตุการณ์ในภาคนี้เกิดขึ้นในช่วง50ปีต่อมาจากภาคแรกเปิดเรื่องด้วยการย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ฆ่าหมูวัยรุ่นเมื่อ50ปีที่แล้วมีผู้รอดชีวิตมาเพียงคนเดียวคือซันลี่ฮาร์เดสตี้ก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่สำเร็จหนังเชื่อที่ยึดถือกันมาตลอด50ปีเช่นกันด้วยการแนะนำเหล่าตัวละครกลุ่มใหม่ที่เป็นนักแสดงโนเนมล้วนๆประกอบไปด้วยดันเต้เชฟชื่อดังกับรูธคนรักของเขาเมโลดี้เพื่อนสนิทของดันเต้และไลล่าน้องสาวของเมโลดี้ทั้งหมดเดินทางมาที่เมืองฮาโลในเท็กซัสเพื่อดำเนินโครงการรีโนเวทย่านการค้าเก่าและเชิญนักลงทุนทั้งหลายให้มาประมูลอาคารต่างๆในย่านนี้เอลซี่ฟิชเชอร์นักแสดงนำของภาคนี้ทั้ง4ก็บังเอิญพบกับจินนี่คุณยายที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในย่านศูนย์การค้าแรกร้างแห่งนี้เธอเล่าว่าบ้านที่เธออยู่นี่เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและมีชายร่างยักษ์คอยดูแลเธอย้ายบอกว่าเขาคนนี้เป็นอดีตเด็กกำพร้าในความดูแลของเธอที่ตกค้างอยู่เพียงคนเดียวดันเต้เรียกตำรวจมาลากตัวคุณยายออกไปโดยมีชายลึกลับผู้นี้ตามขึ้นรถตำรวจไปกับคุณยายด้วยแล้วยังมีรูทคนรักของดันเต้ก็ขึ้นรถไปด้วยซึ่งก็สร้างความฉงนให้กับคนดูว่าเธอจะไปด้วยทำไมระหว่างทางคุณยายหัวใจวายตายทำเอาชายลึกลับโกรธหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เดากันได้ชายลึกลับก็ประกาศตนเป็นไอ้หน้าหนังหรือ Leatherface เขากลับมาที่บ้านเดิมและเริ่มภารกิจสังหารคนแปลกหน้าทุกคนที่เข้ามาในละแวกนั้นด้วยเลื่อยโซ่คู่ใจมาร์คเบิร์นแฮมในบท Leatherfaceแม้ว่าเฟเดอวาเรสจะเคยสร้างเครดิตดีมาโดยตลอดในฐานะมือเขียนบทในผลงานทุกเรื่องที่เขากำกับแต่กับเรื่องนี้อวาเรสก็ไม่ได้พาเนื้อหาของหนังให้ออกจากสูตรสำเร็จหนังเชื่อได้แต่อย่างใดซ้ำยังเต็มไปด้วยตัวละครที่ชวนหงุดหงิดไร้ความคิดตัดสินใจโง่แบบที่มนุษย์สติดีเขาไม่กระทำกันการได้เห็นชะตากรรมของตัวละครบางตัวจึงชวนให้สมน้ำหน้ามากกว่าจะคอยเอาใจช่วยให้รอดจึงต้องเน้นย้ำกันตรงนี้ว่าถ้าใครตัดสินใจดูเพราะชอบดูหนังเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้เปิดโหมดสภาพจิตในการรับชมหนังเชือดสไตล์ฮอลลีวูดคือเน้นดูฉากระทึกอย่างเดียวพออย่าพยายามหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแค่เริ่มมาได้5นาทีก็เดาได้แล้วว่าตัวละครตัวไหนจะตายจะรอดบ้างจากนั้นเราก็ตามดูว่าเหยื่อแต่ละรายจะโดนไอ้หน้าหนังฆ่าด้วยวิธีใดอย่าได้คิดแทนบรรดาตัวละครอย่าคำนึงถึงตรรกะเหตุผลตามความเป็นจริงในทุกๆด้านไม่งั้นจะหงุดหงิดอย่างมากเอาง่ายๆแค่อายุของไอ้หน้าหนังก็ประหลาดแล้วในภาคแรกนั้นไอ้หน้าหนังอายุ26ปีแล้วหนังระบุว่าไอ้หน้าหนังในภาคนี้คือตัวเดียวกันกับภาคแรกนั่นแปลว่าไอ้หน้าหนังในภาคนี้จะมีอายุ76ปีแต่ก็ยังแข็งแรงผิดมนุษย์มนาวิ่งได้คล่องแคล่วซันลี่ฮาร์เดสตี้ตัวละครที่ดูออกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลอรีสโตรดดูวี่แววแล้วทีมเขียนบทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากฮาโลวีน2018มาพบคนด้วยการดึงตัวละครซันลี่ฮาร์เดสตี้สาวที่รอดชีวิตจากภาคแรกให้มารับหน้าที่เป็นคู่ปรับรายสำคัญของไอ้หน้าหนังในภาคนี้ดูแล้วนี่มาลอรีสโตรดจากฮาโลวีนชัดๆแต่ที่ต่างกันอย่างมากก็คือไม่มีใครจดจำซันลี่ฮาร์เดสตี้เพราะเธอไม่ได้ขึ้นชั้นตัวละครที่น่าจดจำไม่สามารถเรียกคนดูหรือใช้เป็นจุดขายได้แต่อย่างน้อยการปรากฏตัวของเธอก็เพิ่มความระทึกขึ้นได้บ้างชวนให้ ให้ติดตามว่าเธอจะเอาชนะคู่แค้นเก่าได้หรือไม่ที่น่าเสียดายก็คือแมริลีนเบิร์นผู้รับบทซันลี่ฮาร์เดสตี้ดั้งเดิมนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2014แล้วหนังก็เลยเลือกโอเวนฟูเอเร่มาสวมบทนี้แทนฉากนี้ใต้ถุนบ้านที่สุดประทึกพิจารณาในด้านหนังเชือดแล้วต้องจัดให้ว่าตอบสนองคอหนังแนวนี้ได้อย่างสะสมมีทั้งฉากฆ่าหมู่และฆ่าเดี่ยวเลือดท่วมจอทุกฉากฆ่านั้นชวนแหวะรุนแรงไม่มีที่จะให้เห็นแวบๆแต่แช่กล้องให้เห็นกันจะจับไปเลยฉากไล่ล่าก็ทำได้ชวนลุ้นฉากที่ตื่นเต้นสุดก็ต้องยกให้ฉากนี้ใต้ถุนบ้านที่ทำได้หวาดเสียวแม้รู้ว่าจะต้องตกใจแต่ก็ยังอดสะดุ้งตามไม่ได้อีกจุดที่น่าชื่นชมคืองานถ่ายภาพหลายๆฉากถ่ายออกมาได้สวยพอคาดเดาได้ว่าผู้กำกับกาเซียด้วยความที่มาจากตากล้องภาพยนตร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษภาคนี้มีฉากหนังมีแววลงเหวตั้งแต่สร้างเสร็จแล้วจากการฉายรอบทดลองตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วผู้ชมต่างก็พากันส่ายหน้าว่าไม่ไหวไม่ไหวทางผู้สร้างก็พอคิดทบทวนได้แล้วล่ะว่าคุณภาพหนังเป็นอย่างไรเลยเปลี่ยนแผนจากที่จะฉายโรงมาขายให้ Netflix แทนน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างน้อยก็พายได้ทุนคืนซีเอาโซ 8.8 อินแวร์ไตบัสรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่20ธันวาคม2021รีวิว The Power of the Dogma ตัวเต็งออสการ์ดราม่าคาวบอยเร้นรักที่นิ่งแต่ทรงพลังก็แนะนำว่าถ้าใครชอบหนังเชือดลุ้นระทึกแล้วแล้วก็เท็กซัสเชนซอมัสซาเคร่ตอบโจทย์ได้ดีเลยล่ะครับแต่ต้องทิ้งตรรกะเหตุผลหลักความเป็นจริงทั้งหมดก่อนรับชมถึงจะได้รับความบันเทิงเต็มๆแบบไม่หงุดหงิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวดอนบรีด 2D สุดขั้วชั่วสุดคลั่งกับลุงบอดยอดนักสู้และอีหนูโคตรฉลาดผู้กำกับเท็กซัสเชนซอมัสซาเคร่เผยอยากทำให้แฟรนไชส์กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง